Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem împreună la emisiunea Repere. Adrian Andrei și cu această ocazie are plăcerea să vă salute și de asemenea să aducă în casa dumneavoastră și în sufletul dumneavoastră o învățătură din Sfânta Scriptură. Așa cum v-am obișnuit până acum în cadrul emisiunilor Repere, abordăm anumite teme de natură religioasă, anumite pasaje din Scriptură care au o anumită învățătură pentru viața noastră. Și cu această ocazie vom porni din predica de pe Muntele Fericirilor, de la o învățătură pe care Domnul Hristos a spus-o, a transmis-o către contemporanii lui și de asemenea către noi cei care trăim astăzi. Sunt convins că fiecare dintre noi își dorește să trăiască o viață cât se poate de corectă, atât înaintea oamenilor cât și înaintea lui Dumnezeu. Dorim lucrul acesta pentru copiii noștri, pentru generațiile care au să vină. Dar de multe ori observăm totuși în viața noastră că există o strângere de inimă cu privire la ce se va întâmpla în viitor cu noi, cu viața noastră și care va fi soarta noastră veșnică. Vom încerca să descoperim astăzi ce dorește Dumnezeu de la noi, abordând un pasaj din Sfânta Scriptură și vreau să vă citesc acest pasaj din Matei, capitolul 7, de la versetul 15. Mai departe, Domnul Hristos spune: păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Iar ceea ce mă surprinde pe mine, spun de la debutul acestei emisiuni, este faptul că nu doar acești proroci mincinoși te pot înșela pe tine, creștinul de astăzi, ci chiar un anumit stil de viață, un anumit caracter defectos. Mai departe, Domnul Hristos accentuează aspectul acesta în învățătura pe care o dă. Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Astăzi îmi doresc să analizăm acest pasaj biblic împreună cu domnul pastor Florin Rașcu, venit tocmai de la Iași pentru această emisiune. Bine ați venit!
Mulțumesc tare mult de invitație, bine v-am găsit!
Dacă ar fi să dau un titlu acestei emisiuni, aș putea să spun către cei care ne urmăresc, ne ascultă, cum să-ți faci temele în așa fel încât să mori înșelat. Cam despre lucrul acesta vreau să vorbim. Domnul Hristos abordează pasajul acesta sau transmite învățătura sa în acest pasaj pe care îl analizăm noi astăzi. Vreau să pornim puțin de la contextul în care Domnul Hristos vorbește de această învățătură. Vrea să scoată în evidență faptul că poți să mori înșelat, adică făcând unele lucruri bune, la sfârșit să ai parte de o sentință cât se poate de năucitoare. Vorbește despre prorocii mincinoși. Cu alte cuvinte, există oameni care te pot înșela în exteriorul tău, dar cea mai mare problemă vine din interiorul tău. Cam acolo tinde Domnul Hristos să aducă discuția. Haideți să analizăm puțin care sunt destinatarii acestor cuvinte de, aș spune, un mare impact personal, dar și istoric.
Vorbim despre prima predică a Domnului Iisus Hristos, predica de pe munte. Unii teologi spun că dacă nu ar exista toată Scriptura și am avea parte doar de această predică, ar fi suficientă ca să-L putem înțelege pe Dumnezeu, să-L putem accepta și să trăim o viață de așa manieră încât să ne putem bucura de împărăția lui Dumnezeu la final. Pentru că vorbim dacă în final vom fi înșelați sau nu, sau dacă vom realiza că am fost înșelați sau nu. Ei bine, pe finalul acestei predici, vorbim de Matei capitolul 7, probabil că lasă ce este cel mai important, cel mai util pentru ca tu să primești sau să pierzi mântuirea. Vine cu un imperativ Domnul Iisus Hristos și spune: păziți-vă de proroci mincinoși. Semn că aceștia deja existau în momentul vorbirii. Cei care ascultă predica aceasta sunt oamenii care încet încep să-L cunoască pe Mântuitorul Iisus Hristos. La finalul acestei predici, spune Sfânta Scriptură, ei au rămas uimiți de învățătura Lui, pentru că intră în contradicție cu ceea ce au primit ei până atunci. Spune versetul 28, după ce a sfârșit cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, că cel îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Erau și alții care îi învăța, dar nu aveau putere, oamenii aceștia. Probabil că Mântuitorul face referire chiar la astfel de oameni. Oameni care predică fără putere, fără substanță și creează un alt impact decât cel care te-ai fi așteptat să te conducă spre Hristos. Felul în care era societatea la data aceea, motiv pentru care Mântuitorul a considerat că este timpul cel mai bun de a veni pe pământul acesta, arată că oamenii erau înșelați. Unul din cele mai puternice sentimente pe care le trăiește omul este sentimentul religios. Un sentiment pentru care este gata să moară. Noi nu ne lăsăm voit înșelați. Noi nu mergem până la sfârșitul vieții pe o minciună pentru că ne place lucrul acesta. Din nefericire, cei mai mulți sunt convinși că ceea ce trăiesc ei este purul adevăr. Construiesc pe adevărul care l-au primit și din nefericire unii vor ajunge, dacă nu se trezesc la timp, în situația în care spuneați dumneavoastră, să primească un final năucitor, să-ți dai seama că ai crezut într-un fals până la sfârșitul vieții.
Despre lucrul acesta vom vorbi astăzi, dar pentru că discutăm aici despre tendința celor oameni care știu să ducă în rătăcire sau să profite de elementul religios sau de sentimentul religios al oamenilor, aș vrea să ridic o întrebare, pentru că atunci când vorbești de prorocii mincinoși în timpul Domnului Hristos, este una, când vorbești astăzi despre prorocii mincinoși este alta. Aș vrea să vedem cum putem să identificăm sau să-i descoperim pe acești proroci mincinoși. Când vor veni, când se manifestă aceștia? Ați explicat cum s-au manifestat în viața Domnului Hristos sau în viața acelor oameni care au trăit în timpul Domnului Hristos. Dar astăzi, cum să identifici pe prorocii mincinoși?
Domnul Hristos spune că îi veți cunoaște după roadele lor. Da, Sfânta Scriptură descrie foarte bine ce predică oamenii aceștia, trebuie să fie în acord cu ceea ce ei trăiesc. Și este natural. În momentul în care vezi că există contradicție între ceea ce spune și viața lui practică, îți pui întrebări. Omul acesta este serios sau nu? Poate să fie o învățătură constructivă pentru mine sau doar trebuie să o accept și eu la nivel de idee și nu contează ce viață practică am. Din nefericire, pentru unii oameni, viața religioasă este doar pentru o zi din săptămână sau doar atunci când merg la biserică. După aceea, sau a trecut Paștele, Crăciunul, ocazii mai rare când mergem la biserică, după aceea pot să-mi trăiesc viața mea profană fără niciun fel de probleme. Vreau să înțelegem un lucru. Nu toți prorocii mincinoși sunt la fel. Și faptul că ești greșit informat și propovăduiești aceeași informație an de-a rândul, pe care nu o verifici, pe care nu o aprofundezi, dar tu ești convins și o transmiți mai departe, chiar dacă tu ești convins că este adevăr, dar dacă nu este conformă propovăduirea ta, conformă cuvântului lui Dumnezeu, ești tot un proroc mincinos. Sunt și astfel de oameni care predică, dar nu au un corespondent în Sfânta Scriptură. Sunt și proroci mincinoși care, într-un mod voit, vor să înșelă pentru anumite avantaje. Și nu de puține ori, avantajele financiare sunt unele consistente, considerabile.
Și astăzi se manifestă astfel de proroci? Există? Își fac treaba?
În mod cert. Acum, nu este cazul și nu face bine să identificăm, să nominalizăm astfel de situații. Noi aici nu facem altceva decât să atragem un semnal de alarmă. Viața religioasă pe care noi o trăim trebuie să fie în acord cu Sfânta Scriptură. Noi mergem la o biserică pentru că vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu și în final să primim viața veșnică. Lucrul acesta se poate realiza într-un singur mod, spune Ioan capitolul 17, versetul 3, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Deci stă în obligația ta de a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Niciodată nu te vei putea scuza înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, am fost înșelat. Nu este vina mea. A venit cineva, m-a manipulat, mi-a oferit un adevăr logic, da? Un mesaj logic, dar nu era adevăr. Da? Știți că nu întotdeauna logica este și adevăr. Ei, nu te poți scuza în felul acesta înaintea lui Dumnezeu. Hristos spune felul în care poți să-L cunoști. Ioan 5:39. Cercetați scripturile pentru că socotiți că ne le aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Trimiterea este la cuvântul lui Dumnezeu, la scripturi și stă în responsabilitatea noastră să ne informăm corect. Spune la un moment dat Apostolul Pavel despre anumiți oameni care erau profund interesați de mântuire, anumiți creștini din Berea. Oamenii aceștia, după ce auzeau predicarea, propovăduirea, mergeau acasă, verificau, da, în scripturi, dacă ceea ce li s-a spus este așa. Și numește scriptura oameni cu inimă aleasă. De ce? Pentru că erau interesați într-un mod profund. Nu era pentru ei viața de biserică un efect placebo. Am mers acolo, mi-am liniștit conștiința, am o frecvență destul de bună la biserică, pot să stau liniștit, în cele din urmă pot să primești și eu cununa vieții. Nu despre asta este vorba. Da? Viața religioasă trebuie să fie una profundă și bazată doar pe cuvântul lui Dumnezeu, doar pe Sfânta Scriptură.
Deci astăzi nu nominalizăm prorocii mincinoși care există astăzi printre noi, ci pur și simplu încercăm să găsim elementul care te poate responsabiliza pe tine înaintea lui Dumnezeu, în așa fel încât să nu te lași înșelat de astfel de oameni. Rămânând tot în acest registru, aș vrea să întreb, pentru că Domnul Hristos aduce în atenție următorul aspect, îi veți cunoaște după roadele lor, da? Și face chiar anumite analogii cu lumea naturală. Putem noi cunoaște pe oameni după roadele lor? Și când încercăm un răspuns la întrebarea aceasta, aș vrea să o privim dintr-o anumită perspectivă, și anume, consider că acest mod de a identifica pe oameni, sau dacă vreți, elementul spiritual din ei, după roadele pe care le fac, comportă anumite riscuri. Nu credeți că ne putem înșela în momentul în care încercăm să dăm anumite criterii în dreptul unor oameni sau cu privire la calitatea lor spirituală în funcție de roadele pe care ei le au? Mă gândesc că uneori te poți înșela, spunând, da, de la omul acesta nu am mari speranțe sau nu o să se aleagă nimic de viața lui sau ce poate el să-mi transmită sau multe alte lucruri. Cumva rațiunea noastră să ne determine să gândim altfel decât este realitatea cu acel om.
Vorbim de două lucruri diferite. În momentul în care văd că există o concordanță între mesajul predicatorului și viața lui practică, pot concluziona că omul acesta este un om serios, merită să îl ascult, dar asta nu mă face să nu verific ceea ce îmi spune, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că există o concordanță între ceea ce spune el și ceea ce face el, nu produce adevăr pentru mine. Da, ține strict de el. Concordanța între fapte și vorbele lui ține strict de el. Nu trebuie să aibă impact asupra mea, pentru că este om supus greșelilor. La un moment dat, acele fapte bune pe care eu aștept să le văd la el, s-ar putea să nu mai apară. Și atunci apare debusolarea, decepția, omul în care mi-am pus încredere, îmi dau seama că este de fapt altcineva. Deci nu pe baza faptelor lui eu îmi construiesc credința mea, ci mai degrabă pe cuvântul pe care îl descoper în Sfânta Scriptură. Deci nu mă influențează pe mine concordanța între vorbele și faptele lui.
Deci merg doar pe varianta fă ce zice popa, nu ce face popa.
Da, e un lucru bun. Lucrul ăsta îl spun doar anumiți popi sinceri, da? Ca să spunem așa. Însă nimeni nu mă poate justifica pe mine că eu m-am luat după un anumit lider religios. Și eu predic oamenilor, eu în același timp sunt un om supus greșelilor, eu pot să greșesc. Faptele mele, într-adevăr, eu trebuie să am mai mare responsabilitate față de faptele mele, pentru că influențează. Da? Oamenii se uită, sunt atenți la ce face un lider religios. Dar lucrul acesta nu trebuie să producă, da? Faptele mele nu trebuie să producă comportament religios, spiritual, în viața inoriașilor mei, și nici în mine nu trebuie să...
Totuși aș vrea să adaug un anumit aspect la comentariul sau la răspunsul dumneavoastră. Când primii creștini l-au urmat pe Domnul Hristos, alții au privit asupra lor și au spus, la un moment dat chiar Sfânta Scriptură menționează că li s-a dat numele de creștini. Cu alte cuvinte, atât de mult se identificau cu ceea ce a spus sau a transmis Domnul Hristos, dacă vreți, cu viața Domnului Iisus Hristos, încât nu puteau să nu primească titulatura aceasta. Da? Vedem totuși o concordanță între viața lor și pur și simplu învățătura la care au aderat. Cum explicați?
Nu, deci vorbim de două lucruri diferite. Așa este de dorit ca un lider religios să fie un exemplu pentru enoriași. Un lider religios se poate spune ca și Pavel, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Da? Este foarte bine să fie un exemplu, dar ca și măsură de precauție pentru enoriași, nu poți să-ți pui încredere totală într-un lider religios. Că omul acela, la un moment dat, poate să greșească. Iar istoria confirmă lucrul acesta. Deci nu îți baza credința ta doar pe viața unui om. Că el confirmă prin viața lui, practică este un plus pentru ceea ce el predică. Și este foarte bine să se întâmple așa, adică el să confirme. Dar dacă nu confirmă, ce te faci? Și dacă tu ai așteptări și el nu confirmă și ajungi la dezamăgire și pleci din biserică și spui nu mai vreau să am de-a face cu biserica pentru că pastorul meu nu face ceea ce predică. Da? Și s-ar putea să-l cunoști mai bine și să-ți dai seama că nu există o concordanță între ceea ce spune și ceea ce face. Dar este adevărat, oamenii și-au luat numele de creștin, da, de la Hristos. Da? Și pentru prima dată în Antiohia a spus, ei sunt cei care îl urmează pe Iisus Hristos. Aici este un semnal de alarmă pentru liderii religioși. Da? Ca ceea ce propovăduiesc ei să confirme și prin viața lor practică.
Ok, mulțumesc mult pentru răspunsul acesta, pentru delimitarea elementelor care țin de zona spirituală. Mergem puțin mai departe, tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Aș vrea cumva să aplicăm învățătura aceasta, pomul bun, roade bune versus pomul rău, roade rele, în cadrul bisericii de astăzi. V-aș întreba cât se poate de scurt, dar direct. Când să tăiem și să aruncăm în foc?
Bun, este un răspuns mai complicat. Cred că Dumnezeu știe cel mai bine când taie și când aruncă pe foc. Noi ca și biserică, ca și organizația bisericii, trebuie să luăm decizii. Dumnezeu spune, ce legați pe pământ rămâne legat, da. Însă, aici trebuie foarte mare atenție, pentru că s-ar putea ca și eu, ca lider religios, să nu am toată imaginea de ansamblu. Și aici vorbim în mod special de măsurile disciplinare pe care le iei în biserică. Că despre asta este vorba. Da? Trebuie foarte mare grijă, foarte mult timp investit în cercetarea unei astfel de situații, foarte multă rugăciune, cunoașterea foarte bună a omului în dreptul căruia trebuie să iei o decizie, dar în final se ajunge și la lucrul acesta în care biserica trebuie să se delimiteze de cei care, prin comportamentul lor, nu confirmă ceea ce predică biserica respectivă, da? Ceea ce trăiește, ceea ce spune la nivel de crez biserica respectivă.
Dar, iar lucrul acesta o facem, sau îl facem după roadele lor.
Absolut.
După acest criteriu.
Absolut. Sigur că da. Biserica, când vorbești de o biserică, niciodată cineva din afara bisericii nu îți va cere catehismul bisericii, da? Nu îți va cere crezul tău, doctrina bisericii tale, se va uita la enoriașii tăi și spune, mă, e în regulă, biserica adventistă cam așa arată, da? Pentru că enoriașii din biserica aceasta au un astfel de tip de comportament. Ei, în momentul în care viața publică, într-un mod special, a enoriașilor din biserica respectivă nu corespunde cu crezul acelei biserici, în mod automat se creează delimitarea aceasta între enoriaș și biserica respectivă.
Bun, mergem puțin mai departe, pentru că, cel puțin aspectul acesta al modului în care te poți, modul în care poți fi înșelat de către alții, este clarificat. Dar tragedia este că prin viața ta religioasă, prin modul în care tu trăiești pe pământul acesta, te poți înșela singur. Și Domnul Hristos vizează aspectul acesta în cuvintele următoare. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Aș vrea să analizăm versetul acesta și să identificăm categoria vizată de Domnul Iisus Hristos aici. Cine sunt cei care zic Doamne, Doamne? Sunt doar liderii religioși, sunt și alții încadrați, cum stau lucrurile?
Nu se limitează la liderii religioși. Aici este vorba despre orice om care la un moment dat a decis să facă ceva pentru Dumnezeu, în felul în care el l-a conceput, l-a înțeles pe Dumnezeu pe baza informațiilor pe care le-a avut. Și totul pleacă de la bază, de la fundament. Dacă omul a avut o informație corectă despre Dumnezeu, fie că a primit-o de undeva, fie că el însuși a cercetat și a înțeles într-un anumit mod felul în care este Dumnezeul căruia îi se închină, dacă a plecat de pe o bază, de la Sfânta Scriptură, va aduce roade pe care Dumnezeu îi le va recunoaște și expresia biblică, niciodată nu v-am recunoscut, da? Pentru că faptele lor erau bazate pe Sfânta Scriptură. Dar pot fi și oameni care, neînțelegându-L bine pe Dumnezeu, să facă chiar fapte bune. Să-i ajute pe cei din jurul lor, să fie oameni morali, dar să nu aibă o imagine completă corectă despre Dumnezeu. Să aibă frânturi despre Dumnezeu. Acum, nu este rău că faci lucrurile acelea bune. Nu este rău că ai anumite frânturi. Dar ai obligația să mergi mai departe, să cercetezi, să studiezi și să-ți întregești imaginea despre Dumnezeu. Dacă nu ai posibilitatea aceasta, dar pe finalul vieții tale l-ai descoperit pe Dumnezeu și nu ai o imagine completă, e scuzabil, Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Dar atâta timp cât Dumnezeu îți pune la dispoziție Sfânta Scriptură, da? Care spune din prucie, cunoști Sfintele Scripturi, dar îi spune Pavel lui Timotei, care poți să-ți dea înțelepciunea ce conduce la mântuire. Dacă tu ai la îndemână Sfânta Scriptură și refuzi să o citești, să o studiezi, atunci nu mai ai o scuză înaintea lui Dumnezeu. Faptele tale bune nu slujesc la absolut nimic înaintea judecății lui Dumnezeu.
Cred că este cea mai mare dezamăgire pe care poate să o trăiască cineva, gândindu-se că face anumite gesturi spirituale în viața aceasta și la final să aibă parte efectiv de un răspuns care îl dezamăgește profund. Nu te cunosc.
Dar aici este o categorie specială. În momentul în care mântuiții ajung înaintea lui Iisus Hristos, niciunul dintre ei nu îi vă spune: Doamne, noi am fost acolo, am făcut asta și cealaltă. Nu despre ei este vorba. Ci oamenii care au făcut anumite lucruri pentru a primi ceva. Sunt revendicativi. Da? Fac un bine ca la rândul meu să primesc un bine. Fac bine unui om ca să mă ierte Dumnezeu din păcate. Plătesc acatiste ca Dumnezeu să mă mai ierte și așa mai departe. În momentul în care motivația ta nu este dragostea față de semenul tău, nu este dragostea față de Dumnezeu, ci faci lucrul acesta ca să primești ceva în schimb, s-ar putea să primești ceva în schimb. Primești, dar pe pământul acesta, și Domnul Hristos spune, ei deja și-au luat răsplata. Nu mai poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, mai dăm și tu ceva. Adică mai dăm și tu mântuirea, chiar dacă eu pe pământul acesta am fost ovaționat, aplaudat, apreciat pentru lucrurile bune pe care le-am făcut pentru semenii mei, dar vreau și de la tine ceva. Nu se mai poate. Tot ce ai făcut tu a fost răsplătit deja pe pământul acesta. Nu mai aștepta să primești de la Dumnezeu, pentru că motivația ta nu a fost una corectă. Spunea la un moment dat o vorbă că drumul spre iad este preserat cu intenții bune, da? Dar trebuie să aibă o motivație corectă orice faptă pe care tu o faci. Un lucru bun pe care tu îl faci, dar din care lipsește Iisus Hristos, nu ți este de nicio utilitate pentru mântuirea ta. Poți fi de ajutor pentru semenul tău, poți să-l scoți dintr-un mare necaz pe fratele tău, pe semenul tău, dar vreau să înțelegem, sunt foarte mulți oameni care fac lucruri bune, fără măcar să aibă idei despre Dumnezeu.
Vom vrea să vorbim și despre aspectul acesta al eticii sociale în raport cu răsplata pe care Dumnezeu o va oferi, dar pentru că dumneavoastră ați amintit că apelul acesta sau cuvântul acesta nu se adresează doar către liderii religioși, ci către toți oamenii care au o practică religioasă, mă gândesc totuși la versetul 22 că el conține anumite gesturi spirituale nobile, și anume rugăciunea, da? Doamne, Doamne, cei care se roagă, efectiv, n-am prorocit noi numele Tău. Imaginați-vă că nu orice om poate să prorocească. În al doilea rând, prorocia include, dacă vreți, și aspectul viitor, da? A ceea ce se va întâmpla și poate să atingă și aspectul acesta. N-am scos noi demonii numele Tău. Exercițiul de exorcizare este unul, cum să spun, dacă nu ești pregătit din punct de vedere spiritual, nu ai ce să cauți acolo, ajungi ca fiul lui ceva, da? Și spune multe alte minuni în numele Tău. Cum poate omul de rând să facă astfel de lucruri de notorietate spirituală?
Vreau să înțelegem un lucru. În momentul în care exorcizările pe care dumneavoastră le-ați amintit, minunile pe care ei le revendicau, le-ar fi făcut prin Iisus Hristos, Hristos le-ar fi recunoscut. Adică nu te poți pune într-un parteneriat cu Iisus Hristos să faci anumite lucruri notabile și la final Hristos să-ți spună: nu te recunosc.
Și totuși se pare că le-au făcut din
le-au
moment
făcut.
Ce
tocmai asta este problema.
Le aduc în atenție.
Aici mi-aduce în ecuația discuției noastre prezența altcuiva care te ajută să faci minuni, să faci exorcizările despre care dumneavoastră vorbiți. Hristos spune și Satana are putere să se prefacă într-un înger de lumină. Aici eu trebuie să-mi pun foarte serios întrebarea, dacă puterea ce mă duce din spate vine de la Dumnezeul cerului sau de la Dumnezeul veacului acestuia. Pentru că Satana are putere să facă minuni. Satana se poate manifesta prin oameni și te poți lăsa foarte ușor înșelat. De aceea Sfânta Scriptură spune la legii și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile asupra poporului acestuia.
Mă gândesc la un lucru. Scuzați că întrerup. Ne-am scos noi demonii în numele tău, poți să scoți demonii cu puterea tatălui demonilor, da? Deci, știți că există un pasaj în Sfânta Scriptură în care Domnul Hristos este acuzat de lucrul acesta și este, dacă vreți, răspunsul pe care îl dă Domnul.
Sigur, nu poți să scoți cu ajutorul lui Belzebub să scoți dracii. Despre asta vorbește Iisus Hristos. Dar un lucru este cert. Dacă cei care revendică, da, și cer o plată din partea lui Iisus Hristos, ar fi făcut minunile acelea într-un parteneriat cu Iisus Hristos, Iisus Hristos le-ar fi recunoscut. Despre asta este vorba.
Nu credeți că oamenii aceștia au făcut într-un anumit timp al vieții lor astfel de exerciții spirituale cu puterea lui Dumnezeu, dar mai târziu s-au îndepărtat de Dumnezeu. Aceste exerciții au rămas notate, ei le aduc ca argument la judecată înaintea lui Dumnezeu, dar ei s-au separat de Dumnezeu într-un alt moment al vieții lor.
Sigur, sigur, se poate lucrul acesta. Noi nu mergem pe ideea odată mântuit pentru totdeauna mântuit, da? Adică poți să fii în situația lui Petru și Petru a mers pe apă, dar în momentul în care a văzut că e pe picioarele lui pe apă, a spus, uite ce puternic sunt, da? Și a asumat minunea aceasta și imediat s-a prăbușit. Ei, se poate ca colaborarea pe care tu o ai cu Iisus Hristos să îți gâdle eu-l personal de așa manieră încât să uiți că de fapt Hristos îți este partener, da? Și să-ți asumi tu toate minunile pe care le-ai făcut, te îndepărtezi de Dumnezeu, da? Și automat în final Hristos nu te recunoaște. Sunt și astfel de cazuri, sigur că da.
Și susțineți faptul că astfel de minuni au fost făcute prin puterea celui rău.
Sunt foarte multe minuni făcute prin puterea celui rău, fără doar și poate. Și Scriptura ne avertizează cu privire la lucrul acesta. De aceea este avertismentul Domnului Iisus Hristos. Feriți-vă, da, de proroci mincinoși. Feriți-vă de oamenii care contrafac din totdeauna. Nu este un fenomen al zilelor noastre. Din totdeauna au existat oameni care să contrafacă adevărul lui Dumnezeu. Oameni care s-au pus la dispoziția Satanei și Satan a lucrat prin ei. Păi uitați-vă doar la ce s-a întâmplat în Egipt, da? Ce făcea Dumnezeu prin Moise, contrafăceau și oamenii de la curtea lui Faraon. Lucrau tot cu Dumnezeu, adică Dumnezeu lucra împotriva lui Dumnezeu. Erau clar contrafaceri venite din mâna lui Satan. Ei, noi trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Nu poate un om să vorbească împotriva lui Dumnezeu, să nu fie de acord cu ceea ce spune Dumnezeu, dar în același timp să fie călăuzit de Dumnezeu. Hristos spune foarte clar, pentru că cine face minunile acestea? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, da? El lucrează în cei care fac minuni. El este agentul care produce minunea aceasta și colaborarea pe care noi avem cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Păi Iisus Hristos vorbește despre felul în care noi putem să primim Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune Ioan capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și versetul 16 spune: și eu vă voi trimite un mângâietor. În condițiile acestea, când păzești poruncile lui Dumnezeu. Dar dacă tu nu păzești poruncile lui Dumnezeu și totuși ai un duh, te întreb, de unde vine duhul acela? În mod cert nu vine de la Dumnezeu.
Dacă aș corela învățătura aceasta din versetul 22 cu ce spune Domnul Hristos în versetul 23, ați lucrat fără de lege, vi se pare că toate aceste elemente spirituale enumerate aici, prorocie, rugăciune, exorcizare, minuni, sunt fără de lege? Nu vi se pare cumva că e prea dur Domnul Hristos în caracterizarea unor acte spirituale?
Nu este o fără de lege să faci o exorcizare. Nu este o fără de lege să faci binele. Nu este o fără de lege să faci o minune. Nu despre asta este vorba. Dar oamenii aceștia nu au recunoscut legea lui Dumnezeu, tocmai ce spuneam mai devreme, condiția de a primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este ce spune versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dacă un om care nu păzește poruncile lui Dumnezeu face exorcizări, în mod cert, nu le face numele lui Iisus Hristos, ci în spatele lui există o altă putere Da? O putere care este împotriva lui Iisus Hristos. Despre asta este vorba când Hristos spune ați lucrat fără de lege. Adică ați fost în afara legii lui Dumnezeu, ați lucrat împotriva legii lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu însuși, dar în același timp voi ați făcut minunile acestea. Nu le-ați făcut cu puterea lui Dumnezeu. De ce? Eu nu vă pot recunoaște. Pentru că noi nu am fost într-un parteneriat. Voi ați fost cu altcineva într-un parteneriat cu care ați făcut minunile respective.
Aș vrea să atingem și aspectul eticii sociale ireproșabile și v-aș întreba, putem primi noi favoarea lui Dumnezeu prin această etică socială imbatabilă? Mă gândesc că mulți oameni vorbesc astăzi și arborează integritatea lor socială. Da? Nu am dat în cap la nimeni, nu am stricat casa nimănui, sunt clișee verbale pe care le auzim de la mulți oameni. De asemenea, sunt unii care consideră că prin faptele lor de binefacere ar putea să primească favoarea lui Dumnezeu. Sau dacă țin sărbătorile sau mai merg în genunchi în fața moaștelor, poate că primesc favoarea lui Dumnezeu. Vă întreb, chiar nu contribuie cu nimic înaintea lui Dumnezeu toate aceste elemente care încearcă cumva să te determine pe tine ca om firesc să te îndrepți către divin?
Ba, contribuie. Haideți să vedem direcția în care contribuie. Legat de lucrurile pe care noi le facem și vrem ca Dumnezeu să le contabilizeze ca și plusuri în dreptul nostru, vreau să vă citesc un text din Sfânta Scriptură. Luca, capitolul 17, de la versetul 7. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vină îndată și șezi la masă. Și versetul 10 spune, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Deci lucrurile bune pe care noi le facem constituie datoria noastră. Nu este un plus pe care noi îl aducem înaintea lui Dumnezeu și pentru care Dumnezeu ar trebui să ne răsplătească cu viață veșnică. Nu despre asta este vorba. Numai că noi am ajuns la o așa stare de anormalitate, încât normalitatea ni se pare ceva excepțional. În momentul în care faci lucruri bune, nu îl schimbi sub nicio formă pe Dumnezeu față de tine, ci lucrurile bune pe care tu le faci te schimbă pe tine față de Dumnezeu și te pune într-o postură în care tu poți să primești binecuvântările lui Dumnezeu. Nu ești tu cel care din proprie inițiativă și din proprie capacitate emoțională, spirituală, nu ești tu cel care face binele. Spune Iacov, capitolul 1, versetul 17, orice lucru bun și orice dar desăvârșit vine de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dumnezeu este cel care lucrează prin tine. Tu nu faci decât să te pui la dispoziția lui Dumnezeu. Bun, acum veți întreba un alt lucru bun, dar sunt oameni care nu merg la biserică, da? Sunt oameni care nu propovăduiesc pe Dumnezeu, dar totuși au o anumită etică socială, onorabilă, lăudabilă. Bun, spune Romani capitolul 2, versetul 14, neamurile măcar că nu au o lege, fac din fire lucrurile legii. Și aici vorbim despre descoperirea lui Dumnezeu prin conștiința omului.
Și contribuie lucrul acesta la salvarea lor sau la, dacă vreți, la momentul judecății, când Domnul să spună un cuvânt de aprobare asupra lor?
Poate sau nu să contribuie și vă spun în ce condiții. Dacă eu am trăit într-o zonă în care nu am avut niciodată și sub nicio formă acces la Sfânta Scriptură, ca să primesc informații în plus și am primit de la Dumnezeu doar revelația prin conștiință, da? Și am făcut și am avut o viață practică conform revelației lui Dumnezeu prin conștiință, eu pot să fiu mântuit cu lucrul acesta. Dar dacă eu am avut posibilitatea să cunosc mai mult despre Dumnezeu, Dumnezeu a început să mi se descopere în conștiință, da? Și eu am mers mai departe, am studiat, l-am înțeles pe Dumnezeu și am făcut tot ce îmi cere Dumnezeu, da? Atunci Dumnezeu mă va răsplăti cu viață veșnică. Dar dacă eu am avut posibilitatea aceasta și am refuzat, nu mai pot aștepta să-i spună Dumnezeu, Doamne, eu atât am avut chef să fac, mai departe te privește. Nu mai pot să vii la Dumnezeu și să spui, Doamne, eu am făcut minuni, am făcut exorcizări, am făcut fapte de binefacere și așa mai departe. Că s-ar putea să fie avut o altă motivație care a stat la baza lucrurilor bune pe care tu le-ai făcut.
Aș vrea să vă întreb legat de ceea ce fac oamenii aceștia înaintea lui Dumnezeu și ceea ce aduc ei ca argument. Lucrează Dumnezeu și prin cei care au astăzi o formă de evlavie? Poate să facă Dumnezeu minuni prin ei?
Sigur, poate să facă minuni prin ei, oamenii aceștia pot fi doar schele, da? Adică să-și îndeplinească o misiune, dar să nu contribuie la mântuirea lor. Sunt cazuri diferite, pot fi cazuri, cum ați amintit dumneavoastră, să fi avut la un moment dat o relație bună cu Dumnezeu și au făcut din convingeri lucrurile bune pe care le-au învățat de la Dumnezeu, dar la un moment dat s-au depărtat de Dumnezeu, sau pur și simplu s-au aflat la un moment dat într-un context social în care au mers și ei. Da, sunt voluntari la momentul de față care se implică în tot felul de acțiuni sociale la inițiativa altor oameni. Sunt foarte bune lucrurile pe care ei le fac. Este foarte bine că ei s-au înscris ca și voluntari în anumite acțiuni sociale. Dar nu este suficient. E nevoie de mai mult. Nu poți să vii la Dumnezeu și să spui: Doamne, uite, am făcut și eu ceva, trebuie să-mi dai și mie ceva. Dumnezeu poate că ți-a dat ocazia aceea în care tu te-ai înscris ca voluntar pentru o acțiune socială de a fi o rampă de lansare prin care tu să-L cunoști pe Dumnezeu. Să-ți dai seama că poți avea o altfel de viață, o viață pe care să o pui în slujba semenilor tăi și să te întrebi de unde vin lucrurile acestea. Da? De unde vine interesul acesta? Vreau să înțelegem un lucru. Dumnezeu a pus în ADN-ul nostru dorința de ceruri, de veșnicie. Eclesiastes capitolul 3, versetul 11 spune: Dumnezeu a făcut orice lucru frumos la vremea Lui și a pus în mintea lor gândul veșniciei. Noi estompăm gândul acesta, îl băgăm sub preș și îl anihilăm, sau putem să-i dăm curs și lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să umble la conștiința noastră, conștiința noastră să rămână într-o stare de sensibilitate și să răspundă apelurilor Duhului Sfânt, și în felul acesta să lăsăm ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească, reține ce spune Domnul Hristos, în tot adevărul. Adică nu putem să umblăm cu frânturi de adevăr și apoi să venim să cerem din partea lui Dumnezeu răsplată.
Bun, dar dacă merg, de exemplu, pe legea compensației, compensez cumva neascultarea cu unele activități bune pe care le am sau cu o etică socială ireproșabilă, ce spuneam mai devreme. Ține înaintea Domnului legea aceasta compensației?
Cred că la un moment dat, dacă avem un moment de onestitate, de analiză obiectivă a vieții noastre, nici noi nu suntem de acord cu asta. Cu atât mai puțin înaintea lui Dumnezeu, nu ține. Dumnezeu nu face un târg cu tine. Uite, fă și tu câteva fapte bune și îți mai dau și eu câteva zile de har. Nu despre asta este vorba. Pentru că ce se întâmplă? Dumnezeu vrea să te pregătească pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru împărăția cerurilor. În împărăția cerurilor nu vei fi un personaj tipic în împrejurări tipice. Da? Nu vei fi astăzi cu Dumnezeu, mâine cu altcineva. Dacă tu nu ai de pe pământul acesta o viață ce se califică pentru împărăția lui Dumnezeu și un caracter transformat, se presupune prin reducere la absurd că Dumnezeu te duce în împărăția lui, tu nu te vei simți bine. Pentru că în împărăția lui vei căuta să faci și acele lucruri reprobabile pe care ai ajuns să le iubești în practică ta pe pământul acesta. Dar nu vei putea să faci lucrul acesta. Și Dumnezeu nu te duce într-un loc în care tu ești nefericit. Deci legea aceasta compensației nu ține înaintea lui Dumnezeu. Uneori ține în mintea noastră, da? Ne adormim conștiința, ne împăcăm sufletul, dar înaintea lui Dumnezeu sub nicio formă nu ține.
Mulțumesc de răspuns. Un pas mai departe facem pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și vreau să fim cât se poate de practici și să răspundem acelor nevoi care cred că există în mintea fiecăruia dintre noi, și anume cum să nu mor înșelat, cum să știu că totuși am o viață religioasă activă și aprobată de Dumnezeu. Dumneavoastră, prin răspunsurile pe care le-ați dat, ați accentuat formalismul care poate să existe în relația noastră cu Dumnezeu. Cred că de-a lungul timpului Dumnezeu s-a luptat cu formalismul unor oameni. Vreau să vă întreb, cum putem să biruim formalismul din viața noastră și să avem totuși o viață religioasă, autentică, acceptată de Dumnezeu, care, la sfârșit, prin care Dumnezeu să ne recunoască?
Nu există anumite reguli tehnice prin care să ajungi la o astfel de stare. Există un singur lucru pe care trebuie să-l faci. Orice lucru pe care trebuie să-l faci, îl faci din dragoste față de Dumnezeu și din dragoste față de semenul tău. Reduce toată legea Iisus Hristos la două porunci. Da? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În momentul în care ai ajuns să iubești în felul acesta, da, și dacă ai ajuns să-L iubești pe Dumnezeu, ajungi să-L iubești pe semenul tău, da, spune Ioan, cine nu iubește nu a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, prin intermediul Sfintelor Scripturi, ajungi să te îndrăgostești efectiv de Iisus Hristos și nu-ți mai pui problema ce fapte bune ar trebui să fac. Pentru că dragostea ta de Dumnezeu și față de oamenii din jurul tău generează fapte bune. Credința autentică în Dumnezeu, ca și urmarea cunoașterii de Dumnezeu, generează fapte bune și vei ajunge să trăiești o viață pe care Dumnezeu o legitimează și o viață la finalul căreia Dumnezeu să-ți spună: bine, rob bun și credincios, da, ai fost credincios în cele mai mici lucruri, te pot pune stăpân peste lucruri mari din momentul acesta, adică Hristos recunoaște faptele pe care tu le-ai făcut.
Ultima parte pe care Domnul Hristos, a învățăturii pe care Domnul Hristos o adresează, este: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine toți care lucrați fără de lege. Niciodată nu v-am cunoscut, sunt cuvinte grele pe care unii le vor auzi. Aș vrea să vă întreb, căror oameni le spune Domnul Hristos aceste cuvinte? Păgânilor? Celor care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu?
Sunt acei oameni despre care eu vorbeam prima dată. Nu sunt oamenii care au avut la un moment dat o relație autentică cu Iisus Hristos și s-au depărtat. Sunt oamenii care au trăit într-o minciună toată viața. Au primit un mesaj pe care nu l-au verificat, în care nu l-au căutat în Sfânta Scriptură, dar au crezut din toată inima lor. Au fost convinși că ceea ce fac ei este foarte bine. Oamenii au fost dispuși de-a lungul istoriei să moară pentru adevărul pe care ei l-au crezut, sau pentru mesaj, pentru că nu era un adevăr. Dar aveau convingere deplină că ei fac ceea ce este bine. Oamenii aceia, pentru că nu s-au informat corect, au trăit o viață devotată mesajului, informației pe care i-au avut-o, dar n-au făcut altceva decât să trăiască într-o minciună. De aceea Dumnezeu îți pune la dispoziție Sfânta Scriptură, care este suficientă, da, pentru viața ta. Vreau să vă citesc un text din Sfânta Scriptură, 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să înveți, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit, atenție, și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scriptura ți este suficientă. Dacă ai înțeles pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură, nu vei ajunge la final să fii dezamăgit de rezoluția pe care o dă Dumnezeu. Dar dacă trăiești o viață spirituală în afara Scripturii, nu te aștepta să primești de la Domnul Scripturii o răsplată.
Încă două aspecte aș vrea să atingem acum la finalul emisiunii, și anume, în firea noastră stă tendința aceasta de a face cât mai puțin, dar a fi răsplătiți cât se poate de mult. Da? Cum să învăț mai puțin, dar totuși să iau examenul și multe alte aspecte. Aș vrea să vă întreb, cum să nu ne mulțumim cu puțin în relația noastră cu Dumnezeu?
Niciodată nu-ți vei pune întrebarea aceasta în momentul în care te îndrăgostești de Iisus Hristos. Niciodată nu te gândești cum aș putea face mai puțin pentru soțul sau pentru soția mea ca să pot să am liniște în familie. Dacă se întâmplă lucrul acesta, clar că nu o iubești sau nu o iubești. Dar în momentul în care te-ai îndrăgostit de Iisus Hristos, dezvolți în tine spiritul de sacrificiu. Ajungi să spui ca Petru: sunt dispus să mor pentru Hristos, dar nu așa cum a murit el, cu picioarele în sus și capul în jos. În momentul în care te îndrăgostești de Iisus Hristos, ești dispus să faci totul pentru El.
Și un alt lucru pe care vreau să-l amintim acum. Domnul Hristos, după aceste învățături, aduce în atenție o parabolă, o pildă foarte interesantă cu cel care și-a zidit casa pe nisip și celălalt care și-a zidit casa pe stâncă. Nu vreau să abordăm acum parabola aceasta, ci vreau doar să mergem asupra învățăturii ei și să vă întreb cum știu că sunt în categoria celui care și-a zidit casa pe stâncă.
Păi, ce se întâmplă? Oricât de credincios ești, oricât de apropiat ești de Dumnezeu, nimic și nimeni nu te scutește de dificultățile vieții și de încercările la care Satana te supune. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât Satana va lovi mai mult. Ei, reușești să verifici, să vezi dacă ești pe stâncă sau nu, în funcție de felul în care gestionezi ispitele care vin în viața ta. Nimeni nu este scutit de ispite. Diferența între un om care și-a zidit casa pe stâncă și unul care și-a zidit casa pe nisip se vede în momentul în care reacționează la ispitele cu care se confruntă. Un om care și-a zidit casa pe stâncă, și aici facem referire la Domnul Iisus Hristos, spune 1 Petru 2 cu versetul 4: apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea Lui Dumnezeu. Când toată viața ta spirituală o clădești pe Iisus Hristos, nimeni și nimic nu mai poate dărâma ce-i credit pe Iisus Hristos. Dar dacă ești în afara relației cu Iisus Hristos, Și poți să clădești ceva de senzație, spectaculos. Oamenii să vină, să te urmeze, să vorbești foarte frumos în public. Oamenii să plângă în momentul în care tu începi să te rogi, în felul în care tu vorbești, în felul în care tu cânti. Dar dacă este în afara relației cu Iisus Hristos, lucrul acesta nu va ține în momentul în care te vei confrunta cu ispitele satanei și nu vei putea confirma prin roadele tale.
Un ultim aspect, preze câteva secunde, aș dori un răspuns. Cuvintele, niciodată nu v-am cunoscut. Vedeți cumva aici elementul numit har, harul lui Dumnezeu în aceste cuvinte?
Harul lui Dumnezeu este oferit tuturor. Și din totdeauna Hristos a vrut să îi recunoască. Da? Dacă ei ar fi dezvoltat o relație cu Iisus Hristos, Hristos le-ar fi recunoscut faptele pe care ei le-au făcut și viața spirituală pe care au trăit-o. Dar ei pur și simplu nu au vrut să dea importanța acestui har. Momentul în care Hristos rostește cuvintele acestea, harul deja a fost închis. Nu se mai poate schimba nimic. Ai primit rezoluția lui Iisus Hristos, regrezi ce ai făcut, îți dai seama că nu era bine și încerci să mai schimbi ceva. Nu se mai poate. Momentul în care Hristos spune cuvintele acestea, totul este încheiat. Și atunci, în momentul în care Hristos spune cine a fost drept, să rămână drept și mai departe, cine s-a sfințit, să se sfințească și mai departe.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri. Rețin câteva aspecte importante și anume, Dumnezeu nu poate fi mințit. El cunoaște motivațiile fiecăruia, iar înaintea sa, motivația este elementul principal, nu forma de închinare pe care noi putem să o aducem înaintea sa. De asemenea, putem spune faptul că ziua judecății și lucrul acesta poate să trezească în noi, să trezească conștiința și ființa noastră în relația cu Dumnezeu. Și anume, în ziua judecății, pentru unii va însemna salvare, pentru alții va însemna pierzare veșnică. Iar lucrul acesta te poate determina astăzi să privești cu alți ochi relația ta cu Dumnezeu. Mulțumesc, trebuie să spunem celor care ne-au urmărit faptul că această emisiune a fost una înregistrată. Vă mai aștept în direct.
Cu mare drag oricând.
Dragi telespectatori și radioascultători, în această ocazie am învățat faptul că în relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fim autentici, în așa fel încât în momentul judecății Domnul Hristos să ne recunoască și să spună, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Dumnezeu să ne ofere această șansă, această favoare deosebită. Sunt Adrian Andrei și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine!